Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Ateș, în studioul Europei Libere din Praga. Atenția publicului românesc a fost absorbită săptămâna aceasta de interviurile fluviu acordate postului de televiziune ProTV și ziarului Evenimentul Zilei, de un personaj care timp de 8 ani s-a învârtit în cercurile cele mai înalte ale României, a conseiat președinți și oameni politici, a făcut și desfăcut partide, a conceput sau contribuit la campanii electorale, fără ca să atragă vreodată atenția presei sau a publicului, arhetipul, exemplarul perfect al unei eminențe cenușii. Omul de afaceri francez Adrian Costea s-a implicat într-o mulțime de lucruri și lucrături. Unele dintre ele l-au plasat în vizorul sever al autorităților franceze, care l-au arestat cu circa 7 luni în urmă, l-au eliberat apoi, anchetându-l în libertate. El este acuzat de mai multe delicte penale, principalul fiind spălarea banilor. Bani proveniți din România, drept care magistrații francezi și-au extins investigația la București și Constanța, precum și în Elveția, unde se pare că există niște conturi de bancă suspecte. Abia când această investigație a ajuns și pe malurile Dâmboviței, Adrian Costea a devenit cunoscut publicului românesc, care i-a văzut în fine și chipul serile trecute. Lungile interviuri acordate au dezvăluit o mulțime de lucruri despre Adrian Costea, dar mult mai important despre alții, despre fostul președinte Ion Iliescu în primul rând, despre Teodor Meleșcanu și Iosif Boda, despre tot felul de figuri mai puțin proeminente, despre sume de bani vehiculate, cantități uriașe de material electoral, fotografii și afișe tipărite la Paris și trecute pe șest prin Vama Românească, despre un album de fotografii menit să îmbunătățească imaginea României la un cost de vreo 5 milioane de dolari, despre afaceri de tot felul, sfărării de diverse calibre. Invitații mei în această seară sunt domnii Silviu Brucan și Cornel Nistorescu, doi din cei trei jurnaliști și analiști care au realizat interviurile, prin intermediul cărora toate acestea au devenit cunoscute publicului românesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor! Problema esențială pe care o avem cu toții, ziariști, ascultător, cititor, telespectator, este de a determina cât de multă credibilitate îi putem acorda lui Adrian Costea. Dumneavoastră ați petrecut multe ore cu acest personaj, poate ați avut cunoștință de activitățile sale mai demult. Ce impresie v-a făcut, domnule Brucan?
Adrian Costea e un personaj foarte complex. Eu nu cred că el poate fi redus la postura de om de afaceri care a venit să facă bani din România. Cred că este în același timp un personaj ambițios. S-a văzut acest lucru în felul cum a operat în România. Cred că îi place și puterea și din cauza asta s-a apropiat de doi președinți, de Iliescu și Constantinescu, adică prin intermediul lor el vroia să-și exercite influența asupra afacerilor românești. Adrian Costea este un om de afaceri și ca atare este format, modelat, specializat ca să câștige bani, să scoată profit din orice afacere. De aceea n-am crezut și nici nu pot să cred că a venit în România complet dezinteresat, așa cum își face el autoportretul. Nici cuvântul cinste nu cred că și are locul în portretul unui om de afaceri. Capitalismul nu a fost inventat de moraliști și nici de teologii etici creștine, nici nu a dat naștere la fundamentaliști și la talibani, dar s-a ajuns în capitalismul modern occidental la niște reguli ale jocului transcrise în legi și contracte care trebuie respectate. E, aici e buba lui Adrian Costea. El pretinde că a respectat toate contractele semnate, că are dovezi și dacă e așa, justiția franceză îl va considera nevinovat. Cât despre justiția română, ea nu este independentă. În România nu s-a realizat încă separația puterilor în stat, așa că într-un fel vor decurge anchetele judiciare până la alegeri și în alt fel după alegeri.
Apare el în particular altfel decât a apărut la televizor?
Cred că da. Cred că are o părere foarte bună despre el. Oarecum trăiește în lumea lui proprie, puțin ruptă de realități și aș spune că este și un foarte bun manipulator. Așa încât una este când stai de vorbă cu el între patru ochi la un pahar de vin roșu franțuzesc și cu totul altceva este când face declarații unui ziarist sau la televiziune.
Domnule Nistorescu, care este impresia dumneavoastră despre acest personaj?
Adrian Costea nu cred că este un foarte mare om de afaceri. Până în 1992 nu a făcut afaceri cu România. Anul trecut firmele sale au o cifră de afaceri, una 100.000 de dolari, cealaltă în jur de 700.000 de dolari. Discut acum de cifra de afaceri, nu de profit. Niciuna dintre ele nu au niciun fel de bilanț economic depus la autoritățile franceze. În 1998, din câte știu, Costea a fost și bolnav, deci a avut iarăși un an prost. Din 1996 nu a făcut afaceri cu România iarăși, are o datorie la fiscul francez și este urmărit pentru circa 2.800.000 de franci. Astea sunt informații bancare pe care am reușit să le aflăm până acum. În 1996 a fost în România în campanie electorală. Dânsul susține că circa un an și ceva a făcut 80.000 de kilometri prin România, timp în care a făcut 400.000 de fotografii. Deci n-a activat ca om de afaceri, că un om de afaceri care face 80.000 de kilometri prin România să facă fotografii, nu prea poate să facă afaceri senzaționale. Că un om de afaceri foarte serios stă la sitiu bancar, stă în negocieri, nu bate România să facă poze cu măicuțe, copilași, oi și peisaje. Deci mai rămâne ceva foarte subțire din existența financiară a domnului Costea și care se rezumă până la urmă la aceste afaceri cu România via Bancorex. Adrian Costea este un om care a rulat doar importante afaceri cu România din 1990 încoace, cel puțin așa ne arată logica și informațiile pe care le deținem și totuși sunt afaceri care ating cota 10 de milioane de dolari. Ca om, Adrian Costea este un tip cu un discurs cuceritor, știe să vorbească convingător, are un debit și o retorică și o carismă stil Adrian Păunescu. Vadim Cosma convinge, dar spre deosebire de aceștia folosește limbajul vestului și adeseori un limbaj conceptual atunci când e vorba de discutat politică. Fapt cu care, după părerea mea, a reușit să-i amețească, să-i convingă, să-i domine,
să-i vrăjească
pe Ion Iliescu, pe Teodor Meleșcanu și dacă pe Ion Iliescu înțeleg că era străin de acest limbaj, nu era familiar, organic, ușor și accesibil și că a rămas oarecum perplex sau impresionat sau subjugat de acest tip de limbaj, pe Teodor Meleșcanu, care totuși era diplomat și era umblat bine prin lume, și pe Emil Constantinescu chiar nu înțeleg deloc cum au putut fi dominați de un asemenea limbaj care e prețios. Poate că înăuntru se ascunde inclusiv buna credință de a ajuta, dar pe fond materialele pe care ni le-a trimis, după părerea mea, sunt numai un ambalaj lingvistic și nimic mai mult. Și nu cred că ne aflăm nici în fața unui mare strateg politic, să mă ierte domnul Costea că spera ca eu să-l înțeleg și să apreciez înălțimea ideilor sale politice. Nu cred că are și nu are o concepție politică structurată. E doar un limbaj adaptat la democrație, la economia de piață și la un anume patetism privind viitorul României și cu niște idei simple, legat de ce e de făcut. Și ceea ce spunea domnul Brucan, jur că am avut același sentiment, un om care îi place puterea, ba mai mult, chiar place să joace și de-a puterea, să-și conducă. Un anume magnetism, un anume foame de putere, de a domina, de a controla și la un moment dat nu ar fi exclus ca să ne trezim că el să intre în joc în scena politică și să continue acest pariu pe care îl are deja mental foarte adânc înfipt.
Domnule Brucan, dumneavoastră credeți ce v-a spus el?
La un moment dat, când l-am cunoscut eu la Paris, în martie anul trecut, una din întrebările pe care mi-a pus era ce cred eu dacă el s-ar aventura în viața politică românească și dacă și-ar pune o candidatură la un post înalt. Eu i-am spus, ca să ai un punct de plecare în această direcție, ar trebui ca cel puțin una din afacerile tale în România să fie productivă pentru țara noastră și, în al doilea rând, să adopți o atitudine mai realistă în ce privește potențialul tău politic în România. Trebuie să-ți dai seama că există serioase prejudecăți ale românilor față de oameni de afaceri străini, chiar și atunci când vin din diaspora. Iar încercările unor asemenea oameni de afaceri de origine română, am avut și un candidat la președinție în 92, au eșuat. Așa încât aș vrea să cobor pe pământ și în orice caz să demonstrezi cel puțin prin câteva exemple că ești în stare să aduci în România investitori francezi de marcă. Pentru că asta a fost una dintre răspunderile pe care ți le-ai asumat și în fața lui Iliescu și în fața lui Constantinescu și care până acum nu s-au confirmat.
Este foarte important pentru noi să ne ajutați în privința credibilității sale. El a făcut o mulțime de dezvăluiri care ar putea să aibă urmări de tot felul, dar mai ales politice, să zicem poate chiar electorale. Trebuie să-l credem, putem să-l credem, este el de crezut? Dumneavoastră îl credeți?
Problema credibilității are două laturi distincte. Una este credibilitatea economică, care pretinde el a fost 100% corectă. El pretinde chiar că are dovezi pentru a demonstra perfecta lui corectitudine. Și a doua latură este credibilitatea politică, unde aș înclina spre o apreciere 50-50. Pe de o parte, afirmă o serie de lucruri și în legătură cu Iliescu, și în legătură cu Meleșcanu, și în legătură cu Constantinescu, care, după părerea mea, corespund realității. Pe de altă parte, în special în ce privește rolul pe care și-l asumă în crearea Alianței pentru România, cred că exagerează. Cred că el nu poate să explice prin moșala lui succesul remarcabil pe care l-a avut această mișcare politică în România după ce a rupt relațiile cu Meleșcanu, așa încât a spune că 50% este credibil și 50% fabulează datorită modului enfatic în care își vede rolul personal.
Ce credeți dumneavoastră, domnule Nistorescu, despre credibilitatea acestui personaj?
El, în fond, are probleme, după părerea mea, enorme de credibilitate și vremea ne-o va arăta și cred că nu mă va contrazice. Dar, în legătură cu câteva afirmații, mă refer la cele de natură comercială, ele s-au adeverit. A spus că a expediat 10 tiruri de afișe în România. Am văzut facturile la 10 tiruri și confirmarea cu ștampilă vamală că au intrat 10 tiruri cu afișe în România. Am avut o discuție cu dânsul care spunea că va da în judecată pe DSR-ul. Și am spus, bine, dar atâta vreme cât ați negociat cu domnul Iliescu, de ce se dați în judecată pe DSR-ul? Mi se pare un nonsens. Și mi-a spus, domnule, pe cele mai multe afișe era Ion Iliescu și pe DSR-ul. și Gheorghe Pascu era trezorier la Cotroceni și era și trezorierul partidului și o dau în judecată nu o persoană, dau în judecată instituția. Dar eu nu văzusem încă afișe Ion Iliescu cu PDSR făcute în Franța. Ei, am reușit să găsim 5 afișe cu Ion Iliescu și PDSR, produse de Adrian Costea în Franța. Deci, lucrurile pe care le-a spus din punct de vedere comercial se confirmă. E posibil ca din punct de vedere al legislației franceze, contractele lui să fie corecte. S-au încheiat contracte pentru livrare de motorină la $240 tona, dacă era numai $200, a livrat cu 240 și a încasat bani extraordinar de buni, pace bună. El spune că nu e interesat ce s-a întâmplat cu această motorină, dacă a ajuns în Iugoslavia, dacă a ajuns pe lună, pe Marte sau la canal. El spune că a livrat-o. Nu știm deocamdată pentru că rezultatele investigației la Constanța nu sunt încă la îndemâna noastră și nu le putem comenta. Dar e posibil ca el să fie acoperit în ciuda faptului că din partea română există proceduri și operațiuni descoperite sau incorrecte și ilegale. El cu afișele este corect, le-a expediat în mod legal, au ajuns la vamă, el n-are nicio vină că nu s-a plătit vama, că s-a eludat legea. Deci e greu să dovedești economic că Adrian Costea este nevinovat sau vinovat. E treaba autorităților franceze. Fondul și cheia problemei care de fapt ar trebui să fie esența discuției de la București este dacă în relațiile cu Adrian Costea s-au manipulat prioritar, ilegal, incorrect bani. Și ce e interesant e de aflat de pe partea română dacă actele din urmă la Bancorex și la aceste importuri sunt acoperite, sunt legale sau nu.
De fapt ce ne interesează e mai puțin afacerea lui, cât implicațiile politice, pentru că alea au relevanță cu adevărat în contextul actual. Și cum el este contrazis și contrazis câteodată violent din partea PDSR-ului, e important să știm pe cine să credem.
PDSR-ul a pierdut o afirmație importantă, care e neplăcut pentru domnul Dănăstase, care spune că nu s-au făcut afișe cu PDSR-ul la Paris și Ion Iliescu. Iată că ele s-au făcut și Adrian Costea nu minte. Din acest punct de vedere, cred că totuși responsabilitatea cade efectiv pe seama lui Ion Iliescu. Toate declarațiile că n-a știut, dar în același timp a făcut ședințe foto cu Adrian Costea, nu-l scutește cât de puțin și din potrivă complică și mai mult lucrurile și îi mărește responsabilitatea.
Dăm voie să adaug eu ceva. Eu posed aici un document foarte interesant, pentru că Adrian Costea avea obiceiul să-și țină fișe despre fiecare activitate a lui în România. Am aici fișa numărul 38 din 7 octombrie 1996, în care se vede că Adrian Costea nu numai că a livrat tone de afișe pentru campania lui Iliescu și a PDSR-ul, dar s-a angajat și în verificarea afișajului în București în ziua de 7 octombrie 1996 la ora 18 a făcut asta, în care se vede că în Banu Manta și Bălardu Titulescu și Grivița nu era niciun afiș. În București Noi 20%, în Colentina 50%, și are la sfârșit niște observații. Spune așa: în București, un număr considerabil de afișe au fost lipite pe coșuri de gunoi și cu capul lui jos. Este semnată de Costea.
Din aceste note se vede că interesul lui Costea nu era deloc strict comercial. El era realmente preocupat de eficacitatea campaniei. El era politizat mai curând decât interesat în banii pe care îi face.
Așa e. O părere personală. Dacă Iliescu ar fi ținut seama de sugestiile lui Costea, dacă el s-ar fi debarasat de Văcăroiul și de elementele compromise public la ora aceea, așa cum insista Costea să o facă, eu cred că Iliescu ar fi câștigat alegerile din 96.
Dar nu numai Costea a insistat, și era o idee care circula în România și care și o tehnică de recuperare de imagine folosită peste tot în lume. Nu era o mare găselniță sau o mare descoperire a lui Adrian Costea.
Nu. pentru că și eu am pledat la Iliescu pentru același lucru.
Vorbind despre alegeri, credeți că acest scandal poate avea, va avea repercusiuni electorale? Domnule Nistorescu.
După părerea mea, acest scandal va mișca niște procente inclusiv la alegerile locale în unele cazuri, mai ales în orașele mari unde votul are o anume componență politică. În localitățile mici nu, pentru că acolo contează mult mai mult persoana candidatului și relațiile locale. Cât privește toamna, indiscutabil, acest scandal îi creează o problemă de fond lui Ion Iliescu, o problemă de credibilitate și redeschide discuția participării sale și a continuării cursei pentru campania electorală. Depinde ce reacție va naște în PDSR după dezvăluirile de acum, cât de tari sunt autoritățile în a investiga ilegalitățile acestea, pentru că în cazul în care am asistat la o evoluție normală a acestor dezvăluiri, adică investigare, cercetare, dosare întocmite, parchet și mai apoi justiție, Ion Iliescu, dacă justiția ar opera normal, ar avea o problemă absolut majoră. Din acest scandal nu cred că atât de mari consecințe și probleme pentru alegerile din toamnă poate avea PDSR-ul, în schimb. Nu cred într-un efect foarte mare asupra partidului Teodor Meleșcanu, în ciuda faptului că Adrian Costea își arogă primatul în înființarea acestui partid. După acest șoc al dezvăluirii, care este mai degrabă șocul cunoașterii personajului, eu cred că Alianța pentru România poate merge normal înainte și nu se întâmplă nimic din acest scandal. Dacă nu apar noutăți de natură economică, implicări cu bani și povești de acest gen, sigur, atunci lucrurile se pot schimba.
Domnule Brucan.
Sigur că până la toamnă se pot întâmpla multe. Deocamdată constatăm că afacerea cu firul roșu a avut ca rezultat pierderea 4 puncte din scorul lui Iliescu. Eu am impresia că va mai pierde ceva puncte, dar, așa cum spunea și colegul Nistorescu,
colegul tânăr,
aș adăuga că s-ar putea să avem surprize în ce privește configurația și a partidelor și a personalităților la prezidențiale până la toamnă. După cum ați văzut, există în momentul de față o inițiativă care s-a materializat în 10 orașe din țară pentru reactivarea politică a lui Teodor Stolojan. Mi se pare foarte semnificativ, mai ales că în momentul de față, în opinia publică românească, s-a creat o predispoziție favorabilă pentru ceea ce se numește tehnicieni. Fenomenul Muguri Sărescu a modificat foarte mult viziunea politică a românilor în anul 2000 și din cauza asta aș spune ca analist politic că trebuie să urmărim cu atenție ce se întâmplă atât în conducerea PDSR-ului legat de ceea ce spunea Nistorescu și ceea ce se întâmplă cu cei doi tehnicieni de marcă care în momentul de față sunt în topul preferințelor politice ale românilor. Aș adăuga aici că nici cel mai popular și mai carismatic lider politic, după cum arată experiența universală, nu are șanse să câștige o poziție în stat dacă nu are în spate o mașinărie politică. Problema care se pune acum este dacă cei doi tehnicieni de care am vorbit vor găsi până la toamnă mașinării politice care să considere avantajos prezentarea lor drept candidați.
Evident, pentru ca să se întâmple acest lucru, mai trebuie ca acești doi oameni să aibă și ambiții politice. Și până acum nu a devenit clar dacă ei au astfel de ambiții sau pur și simplu au servit întâmplător în posturile pe care le-au avut. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru participare. Invitații mei au fost domnii Silviu Brucan și Cornel Nistorescu. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați ascultat.
aici e Radio Europa Liberă.